กี้เราก็สวดธรรมจักรธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่เรียกว่าปฐมเทศนาเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วก็สวยมีมุติสูตรตั้งเจ็ดอาทิตย์49วันจากนั้นก็ตั้งใจจะไปสอนพวกแรกที่สอนก็พวกปัญจวัคคีย์ท่านก็ยกเรื่องทุกข์ขึ้นมาก่อนที่จริงท่านก็ยกเรื่องมรรคขึ้นมาก่อนท่านนี้มาอธิบายเรื่องมรรคก็ต้องอธิบายมรรคเพื่ออะไรเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์ทุกข์อะไรก็ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์ก็ต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์มันมีทุกข์สองอย่างมีทุกข์ในตรายลักษณ์กับทุกข์ในอริยสัจทุกในตรายลักษณ์นั้นมีทั่วไปเป็นทุกธรรมชาติอะไรที่ปรุงแต่งที่ท่านเรียกว่าสังขารนั้นจะเป็นกายสังขารหรือจิตสังขารหรือวาจีสังขารมันต้องมีทุกเพราะมันถูกปรุงแต่งแล้วแล้วมันอยู่คงที่ไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันถ้าว่าเป็นเรื่องธรรมชาติขณะร่างกายของพระองค์ก็เป็นตามนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายร่างกายของท่านก็เป็นตามนี้ขันธ์ของท่านก็เป็นตามนี้แต่ท่านไม่ทุกข์หมายถึงทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในอริยสัจมันทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความโลกโกรธหลงก็จากตัณหาอุปทานอวิชชาเป็นทุกข์ที่ไม่จำเป็นเป็นทุกข์ที่เราก่อขึ้นมาพอเราไม่ได้สนใจที่จะดูแลที่จะเข้าใจเรื่องทุกข์ก็ไปสนใจเรื่องอื่นนู่นก็เลยไม่ค่อยจะสังเกตตัวเราเองว่าทุกข์ที่เราสร้างก็มาสร้างทุกวี่ทุกวันทำตลอดเวลาทุกเวลานาทีเราก็รู้สึกทุกข์แต่มันไม่รู้มาจากไหนเราสนใจแต่เรื่องอื่นมันจึงเป็นอวิชชาเราไม่รู้เรารู้แบบมัวๆทุกข์นี่สำคัญมากทุกข์นี่ถ้าเราเป็นทุกข์ที่เราแก้ได้เพราะมันไม่จำเป็นท่านอาจารย์บางองค์ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ที่เผ็ดธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเราเองสร้างขึ้นมาแต่ทุกข์อันนี้แหละที่มันแทงหัวใจของเราก็เอาทุกข์ในเรื่องภายนอกนั่นแหละครับเราก็สร้างสะพานเชื่อมกันให้มันแล่นเข้าไปถึงจิตใจของเราเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในการภาวนานี้เรารู้จักอุบายว่าร่างกายจะทุกข์แต่ใจไม่ต้องทุกข์โลกเขาก็ไม่ทุกข์แต่ใจไม่ต้องทุกข์ต้องรู้จักแยกออกว่าเขาอยู่ส่วนของเขาแต่จิตใจของเราไม่เกี่ยวข้องเช่นรู้จักพิจารณาทุกข์ในร่างกายของเราทำยังไงจึงจะแยกออกได้เริ่มแรกตอนที่เริ่มภาวนานั้นเกิดทุกข์ขึ้นมาจะเป็นหัวเข่าบ้างปันเอวบ้างปวดหลังบ้างตรงไหนที่มันทุกข์เราอย่าไปเพ่งตรงนั้นนะตรงไหนที่ลมหายใจสบายแล้วก็เอาตรงนั้นอ่ะตรงไหนที่เราพอจะแต่งลมเข้าลมออกให้มันสบายเรียกว่าสร้างอารมณ์ให้มันที่รับรองจิตใจของเราส ส่วนทุกข์ในขาในอะไรยกให้มันเลยเราไปทุกข์เดือดร้อนกับมันเราสนใจที่จะสร้างเวทนาที่เป็นสุขขึ้นเพราะใจของเราที่จะอยู่ได้ที่จะเกิดกำลังที่จะพิจารณาอะไรๆได้ก็ต้องรู้จักรูปวิธีที่จะสร้างความสุขขึ้นมาจากเรานั่งภาวนาใจสงบดูลมเข้าลมออกแต่งมันที่พอใจของเราชื่นใจของเราเมื่อเราพอใจดูลมให้มันติดต่อไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็นึกว่าลมที่สบายนั้นมันก็แผ่ในส่วนต่างๆของร่างกายไล่ไปทำกระดูกสันหลังออกขาไล่ไปทำหัวไหล่ออกแขนที่ปลายนิ้วไล่มันทั่วตัวเลยแต่ตรงไหนที่มันทุกข์นะครับมันลมผ่านเรานั่นแหละทุกข์มันจะหายมาหายช่างหัวเหมือนแต่เรานึกให้ลมผ่านบางทีอาจจะทำให้ทุกข์นั้นน้อยลงไปก็ได้หรือทำไมอย่างนั้นแต่ใจของเราไม่เดือดร้อนกับมันพอส่วนที่สบายนั้นเราก็มีเราจะเขียนผลไม้เราไปดูหนอนไปประเจาะที่ผลไม้ของเราเราเอามีดมาฟันให้ส่วนนั้นออกไปเราเขียนด้วยไอ้ซีกที่ยังดีในส่วนที่มันหนอนอย่าไปเข้าไปอยู่กับพวกหนอนร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเอาความสบายนี่เป็นอารมณ์ได้แต่งให้มันพอดีด้วยการแต่งลมหายใจของเราใจของเราก็จะมีพื้นฐานจะมีอาวุธมีเครื่องมือที่พอจะดูแลเรื่องทุกเวทนาได้มาส่วนไหนที่เกี่ยวกับลมส่วนไหนที่เกี่ยวกับความสำคัญของเรานี่เราจะศึกษาได้ถ้าเมื่อลมเราดีเราจะมาดูทุกข์แต่มาใช้ดูทุกข์เพื่อจะไล่มันนะดูทุกข์เพื่อจะให้มันเข้าใจว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเกิดยังไงมันดับไปมันดับยังไงมีเหตุอะไรที่เกิดพร้อมกันไหมดูโดยเฉพาะอย่างในจิตใจของเรามีสัญญาอะไรบ้างที่ทำให้ทุกข์นั้นแล่นเข้าไปถึงหัวใจซึ่งไม่จำเป็นทุกเวทนานั้นเป็นอาการของร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องไปแล่นเข้าไปถึงจิตใจใจไม่ต้องไปยึดปัญหาที่ว่ามันจะยึดเข้ามาสัญญาจะบอกว่าอันนี้มันแขนของฉันนี่เป็นขาของฉันอะไรเกิดขึ้นที่เราไม่พอใจเราอยู่ไม่ได้เลยมันจะคิดอย่างนั้นนี่เราพยายามแต่งให้มันเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่ากายก็อยู่ส่วนกายใจก็อยู่ส่วนใจมันอยู่ใกล้กันที่สุดแต่มันคนละเรื่องกันกายก็ไม่รับรู้อะไรเลยมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะหิวมันนั้นมันก็ไม่เคยเดือดร้อนอะไรเราต่างหากที่มันเดือดร้อนเพราะร่างกายโดนอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้อย่าลองรู้จักพิจารณาความเครียดอันนี้ให้เราเห็นว่ามันใช้ไม่ได้เช่นเรื่องเวทนานั้นต้องรู้จักแยกออกส่วนไหนเป็นเวทนาตัวเวทนาส่วนไหนเป็นตัวธาตุธาตุเดินหน้าลมไฟสมมติว่ามันเจ็บอยู่ที่หัวเข่าเราก็พยายามดูความรู้สึกไอ้ความรู้สึกแบบไหนที่เรียกว่าเจ็บความรู้สึกแบบไหนที่เรียกว่าดินส่วนไหนเป็นน้ำส่วนไหนเป็นลมส่วนไหนเป็นไฟไฟไม่ใช่เจ็บเจ็บก็เวทนาส่วน ฝ่ายนั้นมันเรื่องของรูปต่างหากเห็นหน้ามันฝ่ายทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของรูปส่วนที่เจ็บหรือไม่เจ็บนั้นเรื่องของเวทนาถ้ารู้จักแยกออกถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเห็นหน้ามันฝ่ายมันจะคล้ายกับเวทนาที่เจ็บนั้นเด่นก็เจ็บน้ำก็เจ็บไฟก็เจ็บลมก็เจ็บมันเจ็บหมดประกอบแต่งกันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่มันให้รู้จักแยกว่านี่มันส่วนนี้ในนั่นส่วนนั่นมันอยู่ด้วยแต่ด้วยกันแต่มันคนละเรื่องกันจะแยกออกไปนี่ได้ใจที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะจะจับตัวเองไว้แล้วมันจะสร้างทุกข์ขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์มันจะสร้างมันทำไมนี่เรียกว่าเรารู้จักพิจารณาทุกข์ว่าส่วนไหนที่ทุกข์โดยธรรมชาติแล้วก็อันไหนที่พอจะเยียวยาได้เราก็แก้ไขได้อันไหนที่แก้ไขไม่ได้ถึงเป็นเรื่องของเขาใจของเราอย่าไปเดือดร้อนกับมันถ้าแยกออกแบบนี้ได้ทุกในไตรลักษณ์มันจะอยู่ตามธรรมชาติของมันทุกในอริยสัจนั้นมันจะหายได้มันไม่จำเป็นถ้าเราไม่สร้างมันก็จะไม่มีมันแค่นั้นเองอย่างวันดีของธรรมะมันดีจริงๆคนอื่นจะรู้ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของเราต่างหากก็เขาจะมีผลกระทบออกไปถึงเขาเช่นถ้าเราสร้างความทุกข์ให้ตัวเราเองเราก็กำลังของเราก็จะถอยเรากลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็มันหนักที่เขาอีกเพราะเราแก้ไขของเราเองไม่เป็นนั่นกำลังวังชาที่จะไปช่วยเหลือเขามันถูกดัดรอนไปหมดพอที่เราสร้างความทุกข์ที่เปล่าไปนี่มันก็จะกินหัวใจของเราหมดแต่ถ้าว่าเราไม่สร้างคนอื่นจะรู้มันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะรู้โดยตรงแต่เขาจะรู้โดยอ้อมแต่ที่รู้จริงๆก็เรานี่แหละแต่มันไม่ต้องไปเสกสารอะไรแล้วว่ามันเป็นยาอย่างนั้นเป็นอะไรมีตำแหน่งอะไรมันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งอย่างพระอริยสงฆ์มันไม่มีพิธีรีตองอะไรที่จะรู้ว่าองค์นี้เป็นอริยสงฆ์คนนี้ไม่ใช่มันเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะภายในไอ้ความดีของโลกนั้นมันก็ดีไม่จริงเพราะฉะนั้นเขาต้องแต่งสมมติขึ้นมาล่อให้เราไปเชื่อครับเห็นตามครับอย่างที่พ่อเคยบอกไว้ไปเห็นตามเขาก็โง่ไปตามเขาก็คนส่วนใหญ่ก็มีกิเลสเราจะไหว้ใจเขาได้แค่ไหนถ้าจะเชื่อใครทั้งอย่างหลวงปู่เคยพูดว่าถ้าจะเชื่อใครก็เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์จิตใจของท่านบริสุทธิ์เต็มส่วนแต่ท่านพูดถึงเรื่องความดีของจิตใจท่านไม่ต้องแสกสารอะไรเพียงแต่ชี้แนะให้ทำอย่างนี้นะให้ทำอย่างนั้นแล้วพอเราจะเห็นของเราเองเมื่อเราเห็นเองมันทราบซึ้งถึงใจว่ามันดีจริงๆเจ้าอะไรในโลกมันเทียบไม่เต็มคนอื่นจะดูจากภายนอกเขาก็รู้ไม่ได้แต่เรารู้ของเราเต็ม 100% จิตใจของเราจะพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อเรารู้จักทุกข์ที่รู้จักทุกข์มันใช่ไปดูในหนังสือเราต้องศึกษามันดูมันไปเราต้องมีอุบายในการดู ก็หมายความว่าต้องทำใจของเราให้สงบเป็นใจที่มีฐานที่มั่นคงเพราะทุกนั้นทุกในอริยสัจนั้นทั้งว่ามีหน้าที่ก็ต้องกำหนดรู้แต่คนส่วนใหญ่ว่ามันทุกข์ขึ้นมาแบบนี้มันจะไม่ใช่จะกำหนดรู้มันจะผลักดันหรือไม่นั้นมันจะพยายามวิ่งหนีมันไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าเราวิ่งหนีตลอดเวลามันจะได้ความรู้อะไรต้องอบรมจิตใจของเราให้มันมั่นคงขึ้นมาเราจะดูเขาได้กำหนดรู้เขาได้แล้วกำหนดรู้นั่นเรียกว่าทำถูกต้องตามหน้าที่จากนี้ภาวนาต่อ